www.ukrainianspeaking.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет один со створальников сайту anti-brainwash.net, який має стать пляцовкой для белорусских политичных улеток, плакатов, налепок, а так само трафаретов да графити. У блиц-анализе политолог Владимир Мацкевич разважая про эффективность политичных голодовок у сучасной Беларуси. Як завсёды у сераду, музычная программа Максима Жбанкова «Три песни про свободу», а в программе «Белый спис» на гэтым тыдні гурт «Палац». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Міністэрства ўнутраных справ аб'явіла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле заключэння следства, атрыманыя доказы аб спробе змены канстытуцыйнага ладу і дзяржаўнага перавароту. Юрысты, палітыкі і праваабаронцы звяртаюць увагу, што няма ніякіх доказаў ні спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. Гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Я не бачу юрыдычных падстаў для такой заявы абсалютна зараз.
Сям'ю былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якого трымаюць у СІЗА КДБ паводле справы 19 снежня, выключылі з таварыства забудоўшчыкаў дома ў Менскім мікрараёне Каменная Горка. Жонцы не ўдалося сабраць неабходныя дакументы і ўнесці грошы. Наталья Класкоўская.
Должна быць гендаведнасць. Я говорю, так маявіны нет, не аддавалі ее, понимаете, говорю. Причём тут я? То ее мотивировали, то есть, то ее нету, то она в КГБ звоните, выясняйте, звоню там, нету.
Сергей Малолеткін галадуе шосты дзень. Ягоная галадоўка праходзіць пад дэвізам 15 дзён голаду замест 15 сутак арышту. Это акция солидарности с затрыманными и осуджанными пасля менских падзеяў 19 снежня. Дмитрий Галко, вядомы як блогер Будзімір, галадае сёмы дзень. Міністэрства ўнутраных справ не знайшло падставаў для звальнення міліцыянтаў, якія сцвярджалі, што ім нанеслі пашкоджанні ўдзельнікі акцыі пратэсту ў Менску Іван Гапонаў і Артём Брэус. У Беларусі не спадае ажыятаж вакол набыцця ўжываных аўтамабіляў замежнай вытворчасці. Каб набыць іншамарку, беларусы часцей купляюць валюту ў Расіі.
Падзеі серады аглядала Алена Ціхановіч. І я дадам яшчэ некалькі падзеяў гэтага дня. Адна з міжнародных падзеяў, звязаных з Беларусю наўпрост, Сенат ЗША распачаў сёння разгляд пытання аб падаўжэнні тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага кангрэсам у 2004 годзе. Прэзентуючы гэты законапраект, сенатар Джон Керрі назваў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі сфальшаванымі і заявіў, што нягледзячы на тое, што розныя падзеі ў свеце адцягнулі ўвагу міжнародных медыяў ад Беларусі, Злучаныя Штаты не забыліся на Беларусь і не забудуцца. Я нагадаю, акт аб дэмакратыі ў Беларусі закліканы спрыяць дэмакратычнаму развіццю, правам чалавека і вяршэнству закону ў Беларусі, а таксама падтрымліваць незалежнасць краіны. Гэты закон прадугледжвае неабходную дапамогу для недзяржаўных арганізацый незалежных медыяў ў Беларусі. І таксама недаўняе паведамленне, корэспандэнт газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут быў затрыманы ў сераду ў горадні. Пра гэта польскае агенцтва ПАП паведаміла той момант, калі журналіста перавозілі ў абласную пракуратуру. Раней Андрэя Пачобута абвінавацілі ў знявазе прэзідэнта Беларусі. Андрэй Пачобут якраз збіраўся ехаць у Менск, каб узяць удзел у тэлемосце прадстаўніцтва Еўракамісіі з дэлегацыяй Еўрапарламенту ў справе Беларусі. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня», і мы вяртаемся да адной з галоўных эканамічных тэмаў апошніх дзён. Валютны крызіс у Беларусі працягваецца. У абменніках чэргі валюты на продаж па-ранейшаму няма, толькі калі нехта здасць. Дэ-факта беларускі рубель ужо абясцэнены. Многія камерцыйныя банкі ўсталявалі свае курсы, значна вышэйшыя за афіцыйны курс Нацбанка. Напрыклад, на пагашэнне валютных крэдытаў, не кажучы ўжо пра турфірмы альбо інтэрнэт-крамы. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У чергах по валюту стоят не только бабули, которые хотят перевести свои ощаджения у зеленые и сховать у панчоху. Люди вымышены погашать валютные кредиты за житло, за автомобили, платить валютой за турпутевки, визы. У одним из коммерцийных банков мне долго тлумачили, что банковские правила забороняют погашать валютный кредит рублями. Але банкиры разумеют ситуацию и пошли на сустрач своим клиентам.
Вы можете сделать только текущий взнос, вот именно за этот месяц, то, что вы должны выплатить по кредиту. Однако я вас должна предупредить, что это будет по курсу 3450 за доллар, так что вот решайте сами. А весь кредит только погашать той валютой, в которой он вам предоставлялся.
Это на сегодняшний день 3450?
Да, на сегодняшний день по курсу 3450.
Починается туристичный сезон. С отпочинком все лето у белорусов могут возникнуть проблемы, лечит эксперт, редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
Фирмам потребны гроши, каб зарабить предоплаты, узять гэтые гатели. Потому что мы можем застаться, як заўсёды, белорусы с носом. Лепшие гатели будут нам утридорога потым. Треба зараз их выкупить. А за что выкупить? Различиваться за турпослуги можно только у валюте. Потому что это не резиденты, поставщики турпослуг. Они, конечно, хочут валюту не у конце сезона, а зараз. Где брать гэтую валюту? Вось у чем пытание.
До речи, многие туроператоры примают оплату за путевки у белорусских рублях, так само по вышейших курсах. На официальном сайте Тест-Тур курс на 7 красовика 3400. Тому прогноз на конт кошта у отпочинку не сутяшальный, каже Лилия Кобзик.
Цены подвысятся, потому что будет невероятная гульня на курсах, будут коммерцийные курсы. Не будем думать, что ай-яй-яй, там рынок лег, так цены будут маленькие. Цены будут ой-ой-ой, какие великие, потому что все будут глядеть на усих, как на некую споживу.
Экономист Леонид Злотников на конт прогнозов на будущую каже.
Сколько годов мы шли до этого кризиса? Это кризис не валютный, это кризис всей белорусской модели развития. Зараз ситуация неустойливая. Может быть, вертание до административного регулирования курсов валют, до множества курсов валют. Насупрать может отбыться такой поворот в бок либерализации. Это значит девальвация. Кто больше даст, то и будет куплять эту валюту. И становится курс довольно высокий. Может быть, навод совсем крайний вариант, ну, типа кубинского, коли навод валюту и продавать-то не будут.
Керовник Новукова методичного центру Белорусской ассоциации банков Феликс Чарняуски, что до з'явлення множности курсу и прогнозу на будущее, выказал такое меркование.
Высокие курсы обменные, они связаны, конечно, с ограничениями. Если будет проведена политика девальвации, одновременно повышена ставка рефинансирования, чтобы придавить инфляцию, потому что девальвация всегда ведет же к инфляционным процессам, и ограничены будут средства, то думаю, что установится единый курс опять и внутренняя конвертируемость белорусского рубля.
Говорил керовник науково-методичного центру Белорусской ассоциации банков Феликс Чарняуский. А вы сами можете выказаться на конт подея у Беларуси и свете. Номер автоотказника в Менску 266-39-52. И он уключенный 24 годины на сутки.
Сегодня сын пошел снимать деньги в Сбербанке. И что вы думаете? Ему сказали 5% минус за то, что преждевременно снимаете вклад. А где ж такое в договоре прописано? И кто после этого принятого постановления будет нести им деньги в банк? Это же кошмар, что творится.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Бягучую экономичную ситуацию в Беларуси обмерковывали 6 красовика подчас видеоконференции с керовником миссии Международного валютного фонда Крисом Джарвисом, який был у штаб-кватеры в Вашингтоне. Сама конференция проходила у представительства МВФ у Менску, рассказывает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Международный валютный фонд поколь не отримливал просьбы от официального Минску выделить новый кредит. Поводле выконавчей рады директоров фонду новая программа финансирования махчимая, коли официальный Минск выконая шерах умовов. Белорусские улады повинны реализовывать экономичную программу, якая выкликая довер, забеспечивая стабильность и структурные реформы. На початку сакавика МВФ подрихтовал справоздачу по Беларуси, и от того часу экономичная ситуация в Украине истотно не поменялась. змянялася. Няма вялікай колькасці новых зменаў, якія можна было б каментаваць, заявіў з Вашынгтону кіраўнік місіі МВФ Крыс Джарвіс.
Тым не менш, мы назіраем некаторае пагаршэнне сітуацыі на валютным рынку. Мы бачым, што прадпрыемствы і фізычныя асобы набываюць замежную валюту. Назіраецца ператок рублёвых дэпазітаў у валютныя. Мы мяркуем, што прычыны гэтага палягаюць у тым, што цягам апошняга году эканамічная палітыка была занадта мяккай. Гэта празмерна высокі рост крэдытаў, які ў мінулым годзе вырас амаль на 40%. Гэта значыць больш, чым рост рэальнага валавага ўнутранага прадукту і ўзровень інфляцыі. А таксама напрыканцы мінулага года значна павысіліся заробкі ў бюджэтным сектары. Усё гэта прывяло да таго, што канкурэнтаздольнасць Беларусі паменшылася і сфармаваўся вельмі высокі дэфіцыт рахунка цякучых аперацый.
Крыс Джарвіс мяркуе, што, нягледзячы на валютны крызіс, Беларусь зможа рабіць плацяжы па знешнім доўгу. Адказваючы на пытанні журналістаў, спадар Джарвіс таксама сказаў, што Нацбанк Беларусі з'яўляецца платаздольным і ў сакавіку змог папярэдзіць значную страту рэзерваў. Прыпыненне Нацбанкам інтэрвенцыі на валютным рынку сведчыць пра тое, што Нацбанкі ўрад Беларусі ўзялі тайм-аут, каб выпрацаваць эканамічнае рашэнне гэтых праблемаў. Паводле спадара Джарвіса, патрэбна некаторая гнуткасць абменнага курса, а наяўнасць множнасці абменных курсаў можа выклікаць сур'ёзныя праблемы.
Нацыянальны банк робіць захады, каб не згубіць свае валютныя рэзервы і адначасова выйграе разам з урадам час, каб сфармуляваць той пакет мераў, які дазволіў бы аднавіць давер. Я не ведаю, колькі часу для гэтага спатрэбіцца, але па выніках дыскусіі з Нацбанкам і ўрадам мы бачым, што яны разумеюць сур'ёзнасць сітуацыі і важнасць хутчэйшага аднаўлення нармальнай працы валютнага рынку.
Прычыны праблем на валютным рынку, паводле прадстаўніка МВФ, ляжаць у сферы эканамічнай палітыкі. Таму неабходна паменшыць дэфіцыт бюджэту, істотна скараціць крэдытаванне ў рамках дзяржпраграмаў, зрабіць больш жорсткай грашова-крэдытную палітыку. Спадар Джарвіс мяркуе, што трэба прыкласці больш намаганняў дзеля скарачэння дэфіцыту ў рахунку дзякуючых аперацый і аднавіць давер людзей да эканомікі і беларускага рубля.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Чаму, на вашую думку, многія людзі забіраюць уклады з банкаў і ці забралі свае грошы вы? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Опасается повышение курса доллара. Я среди тех, кто снял и поменял на валюту. Да, я опасаюсь, конечно.
Нестабильность причина. Белорусских денег. Хотел им автомобиль купить, поэтому и снял 10 миллионов. Не совсем спокоен тоже. Надо купить сначала машину, потом уже что-то быть спокоен.
Боятся, что деньги вообще неизвестно куда денутся.
Доверие.
К власти, естественно. У нас еще власть не доказала то, что она может гарантировать нам спокойную жизнь.
Но я их туда не ложила.
Наверное, беспокоиться за то, что чтобы не произошло, как при Советском Союзе, при развале. Забрали деньги и все. Я не держу деньги в банке, не доверяю.
Ну, скорее всего, что с долларом что-то связано, что долларов нет. Нам снимать нечего. Соседи там сняли. Недоверие к банку в основном так и делают.
Не доверяю государству. Если люди видят зарплаты на месяц, когда за полмесяца два раза дорожает тот же бензин, какое тут может быть доверие? Валюта, да, взлетает вверх. Я среди тех, кого не лежат пока деньги. Когда мне деньги у меня, я этому больше как-то доверяю.
Посеяна паника. Так нужно, наверное, людям. А для острых ощущений? Я на это смотрю равнодушно. Никакой тут критической ситуации нет. Может быть, государству выгодно валюту придержать и куда-то пустить, может быть, на покупку чего-то.
Дорожание доллара, доллар скупают.
Вот.
Деньги потерять свои, как говорится, качество свое. Лежат пока еще.
То, что он вчера говорил, это Лукашенко, все-таки большой съем валюты идет. В связи с этой продажей автомобилей, поэтому ажиотаж такой. Мне снимать нечего.
Кто-то может боиться девальвации. Кому-то просто нужно машину купить. А у меня нет вкладов.
Не доверяют Лукашенко, наверное. Боятся за свое будущее. Хлипкая власть. Я их там не держу. Не доверяю.
Конечно, не доверяют. Что творится в банках? Все стоят в очереди, ждут сдать белорусские деньги, потому что они обесцениваются. У меня пенсия маленькая, у меня не за что покупать доллары. Мне хотя бы на жизнь хватило этих денег.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах вы самі можаце выказацца 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе і ў гэты час. Мы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя падзеі серады. Міністэрства фінансаў заявіла, што знешні дзяржаўны доўг краіны наблізіўся да ўзроўню ліміту і склаў на 1 красавіка 10 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Зацверджаны ліміт дзяржаўнага доўгу 11 мільярдаў даляраў. Міністэрства ўнутраных справ абвясціла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле следства атрыманыя доказы аб спробе дзяржаўнага перавароту. Пры гэтым незалежныя праваабаронцы кажуць, што няма ні доказаў спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. 49-гадовы Сергей Малалеткін галадуе 6-ы дзень. Ягоная галадоўка праходзіць пад дэвізам 15 дзён голаду замест 15 сутак арышту. Гэта акцыя салідарнасці з затрыманымі і асуджанымі пасля менскіх падзеяў 19 снежня. Дмітрый Галко, вядомы як блогер Будзімір, галадае 7-ы дзень таксама з патрабаваннем вызвалення палітычных вязняў. Мы на хвалях Радыё Свабода. Суд Ленінскага району Горадні пакараў студэнтку медычнага ўніверсітэту Кацярыну Герасімчык штрафам 525 тысяч рублёў за тое, што яна нібыта зрабіла надпіс на пастаменце помніка Леніну «Луку на муку». Кацярына Герасімчык сваёй віны не прызнала. Расказвае Міхал Карневіч.
Кацярына Герасімчык прыйшла на абвяшчэнне прысуду з цёплымі рэчамі, вельмі хвалявалася, думала, што яе могуць пасадзіць на суткі. Суддзя Наталя Козел зачытала рашэнне. Яна прызнала Кацярыну Герасімчык вінаватай у дробным хуліганстве на падставе сведчання міліцыянтаў. Пасля таго, як Кацярына выйшла з суду, яна з палёгкай уздыхнула.
Пасля суда ў мяне адчуванне, як быццам бы цяжкая глыба спала з мяне сэрца, таму што я гатавалася, я падрыхтавалася да самага горшага, а я чакала самага жорсткага, максімальнага прысуду. Я чакала, што мне дадуць суткі. Я нават падрыхтавала сабою рэчы.
Праваабаронца Раман Юргель, які назіраў за працэсам ад пачатку, прысудам здзіўлены і лічыць яго палітычна матываваным.
Міліцыянты сведкі, якія затрымлівалі ўначы Кацярыну Герасімчык і Вольгу Богданкевіч, у судзе не сцвярджалі, што гэта менавіта яны гэта зрабілі. І як бы за руку не затрымалі гэтых дзяўчын. Гэта падазрэнні проста. Але сёння мы ў судзе ўчулі, што суддзя палічыла гэтыя падазрэнні, палажыла ў аснову вырака пастанов суда.
Пра гэта кажа і Вольга Богданкевіч, якую ў тую ноч затрымалі разам з Кацярынай Герасімчык. Богданкевіч сведчыла ў судзе, што яны не рабілі надпіса, толькі разглядвалі тое, што нехта напісаў да іх.
Я лічу, што гэты прысуд несправядлівы, таму што, па-першае, віна ўвогуле не была даказана, але суддзя вырашыла, што віна была даказана.
Я пацікавіўся Кацярыны Герасімчык, як яна збіраецца выплачваць штраф са сваёй стыпендыі.
А шчыра кажучы, гэта для мяне неверагодная сума, але мае бацькі падтрымліваюць мяне заўсёды, мяне падтрымлівалі пры затрыманні. Яны ні ў якім разе не асуджаюць мяне, а я ўпэўнена, што дапамогуць яны, дапамогуць мае родзічы, мае суседзі, которые проста хвалююцца за мяне ўсёй вёскай сваёй.
Кацярыну Герасімчык і Вольгу Богданкевіч затрымалі ў ноч з 11 на 12 лютага побач з помнікам Леніна, на пастаменце якога быў нанесены надпіс «Луку на муку». У Герасімчык на руцэ былі рэшткі фарбы з балёнчыка, але яна сказала міліцыянтам, што балёнік ляжаў побач з помнікам, а яна папросту падняла яго з зямлі.
З Гарадзеншчыны перадаваў Міхал Карневіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Апошнімі днямі ў Беларусі некалькі чалавек пачалі галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. Ці можа такі крок прыцягнуць увагу грамадскасці, і ці ёсць у найноўшай гісторыі Беларусі прыклады ўдалых палітычных галадовак? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч, які ў свой час сам браў удзел у галадоўцы, адстойваючы правы царквы «Новае жыццё».
На вашу думку, як можна ацаніць факт некалькіх галадовак, якія зараз адбываюцца ў Беларусі? Ці можа гэты крок прывесці да нейкіх канкрэтных наступстваў? Ці дастатковая, скажам, увага была прыцягнута за гэтыя некалькі дзён гэтымі галадоўкамі, на вашу думку?
Голодовка – один из самых крайних методов супротиву. Больше жесткими могут быть только акции самоспаления, тенечко такое, коли не брать деяния, накированных на инших людей. наприклад, там теракти і так далі. Тому голодовка – це вельми крайній спосіб виказування своєї позиції. І те, що йдуть на гэтую меру сьогодні некалькі чоловік, це свідчить правди про відчай, про вичерпаність інших сродкаў, больш спакойных. Сапраўды, увага да гэтага пакуль прыцягнута недастаткова, пакуль і грамадзянская супольнасць, і дэмакратычнае грамадства вырашаюць свае праблемы, не могуць ніяк дамовіцца, а што ж беларуская грамадзянская супольнасць можа зрабіць дзеля вызвалення палітвязняў. Некаторыя з людзей ідуць на гэтую меру.
Што тут можна зрабіць, каб гэтай увагі было больш і ім самім удзельнікам гэтай галадоўкі і іншым структурам, наколькі, скажам, адпаведны гэты крок сённяшняй сітуацыі?
Галадоўка мае плён толькі тады, калі сапраўды да яе прыцягнута ўвага грамадскасці і калі грамадскасць ставіцца да яе правільна. Толькі падтрымка ўсіх структураў, людзей, асобных сродкаў масавай інфармацыі можа прывесці да станоўчага выніку ў такіх выпадках. На жаль, на сённяшні дзень у нашай беларускай супольнасці правільнага адказу на гэтыя акты адчаю няма, не назіраецца. І ў гэтым сэнсе трэба проста сапраўды прыцягнуць увагу да гэтага. Журналісты павінны прыходзіць да гэтых людзей. Яны не заўсёды маюць палітычны досвед, каб правільна сфармуляваць свае патрабаванні ці сваю пазіцыю, але ж за іх гэта маглі б зрабіць журналісты, не прыдумваючы сваё, а проста пытаючыся ў гэтых людзей, што іх падштурхнула на гэта і чаму яны менавіта так робяць. Салідарнасці такой боку сродкаў масавай інфармацыі не назіраюць.
С пэўнай долей умоўнасці можна сказаць, што беларуская гісторыя апошніх гадоў ведала прыклады даволі паспяховых галадовак, но тут, напэўна, найчасцей прыводзіць прыклад Александра Казуліна, які дамогся сваёй галадоўкай і разглядаў пытанне ОАН. Можна сказаць, што галадоўка ў Беларусі гэта не такі ўжо бесперспектыўны занятак.
Я б хутчэй саслаўся на свой досвід і досвід царквы «Новае жыццё», дзе сапраўды быў тэхналагічна і правільна зроблены гэты крок, і там быў адпаведны поспех. У гэтым сэнсе вельмі важна, каб проста ўсё было прадумана ў такіх рэчах. І піар адпаведны, і пазіцыя, і структуры падтрымкі і так далей. І таму, так, ёсць станоўчыя прыклады галадовак у Беларусі, але ж больш негатыўных прыкладаў, якія сапсавалі стаўленне грамадскасці да гэтай акцыі пратэсту.
Бліц-аналіз свабоды.
Пра палітычныя галадоўкі ў Беларусі разважаў палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». Бацькі журналісткі Наталі Радзінай кажуць, што дагэтуль пэўна не ведаюць, дзе яна знаходзіцца. Маці Мікіты Ліхавіда атрымала дазвол на спатканне з сынам. Іван Гапонаў не выключае, што ў чэрвені ў яго пачнуцца праблемы з відам на жыхарства. Марына Фядута кажа, што яе муж Аляксандр працягвае знаёміцца са справай. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў падае Алег Груздзіловіч.
31 сакавіка журналістка Наталя Радзіна выехала з Кобрыну ў Менск на допыт у КДБ і знікла. Праз два дні Наталя Радзіна змясціла ў інтэрнэце паведамленне, што знаходзіцца па-за дасягальніцтвам КДБ. Пазней рэдактарка сайту «Харта-97» напісала, што знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў у адной з краінаў Еўропы. Але дакладных звестак, куды ўцякла Радзіна, дагэтуль няма. Пытаюся па тэлефоне ў бацькі журналісткі Валянціна Радзіна, ці ёсць больш пэўныя звесткі пра Наталю.
Ничего пока оно неизвестно. Только что в этом интернете там вчера читали, а что, где или как, там ничего пока. Ну, то пишет, а кто пишет? Она пишет или кто пишет?
Ну, постели ее пьяна.
Думаем, что да.
Валентина Радзін кажа, што на гэтым тыдні іх жонка ніхто са спецслужбаў, якія шукаюць Наталлю, не турбавалі. Нібыта і забыліся пра нас. Маці Мікіты Ліхавіда Алена атрымала згоду суду на спатканне з сынам.
Сегодня вот получила вечером разрешение на свидание на завтра. Завтра с утра поеду, не знаю, во сколько там будет время. Может, на утро попаду. Вот еще завтра хочу небольшую передачку ему передать.
Алена Ліхавіт будзе зноў прасіць сына не пачынаць галадоўку пратэсту. Пра гэта Мікіта казаў неўзабаве пасля працэсу ў партызанскім судзе Менску, на якім актывіста прысудзілі да 3,5 гадоў зневолення. Розгляд касаційної скарги Микіти Ріховіда на присуд ще не призначений. 6 красовика стало відомо, що громадянину Росії Артему Бреусу не притягнули регістрацію в Мінську. Із-за цього осудженому у справі 19 снежня громадянину Росії прийдеться з'їхати з Білорусі. Артем народився в Білорусі, а громадянство не тримав тому, що жив у Естонії, куди неколи виїхала ягоная сім'я. У Мінську Артем Бреус мав регістрацію по адресі ягоної бабулі. А як справи з регістрацією у другого громадянина Росії, Івана Гапонова, якого судили за площу так само, як і Артема Бреуса? Іван повідомив кореспонденту «Свободи», що регістрацію йому нібито протягнули. Про це мусить днями прийти відповідний документ. Але його вид на жихарство заканчивається у червні, і що буде далі, юнак не ведає.
У меня он до июня. Ну, как бы вот 5 лет истекает в июне. Но мне новый могут не дать. Ну, вот как Артему не дают регистрацию, как бы говорят, ну, вы же, ну, по закону, там, вот мы можем не давать уголовно судимым. Нас же, типа, статья такая, 3-8. Мне могут сказать, в принципе, в июне там то же самое. Все по закону, там, вы уголовник. В общем, я не знаю. Я уже думаю, что не оставаться в стране, в общем-то. Хотя еще посмотрим.
Иван Гапонов уповедомил, что после процессу его взяли на былое працовное место. Его надзвичайное життё с больших лодкавалася. Поводле Марини Феодут, її муж Олександр протягує знайомитися з кримінальною справою, причому ознайомлення не спиняється і у вихідні.
Він знайомився з ділом у вихідні, але адвокату у вихідні не була, її не допустили у суботу і у неділю.
А, йому приносили у камеру, да?
Да, і він читав, знайомився.
Більше інформації про життя білоруських політв'язнів на нашому сайті у інтернеті свобода.орг.
Білий спіс свободи.
Музики, поети, прозаїки, філософи, які у Білорусі позбавлені концертної сцени, доступу до державного телебачення, радіо, друку на свободі.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і нічним ефірі «Свободи».
Вітаю, тут Сергій Будкін. Ті, хто був на концертах гурта «Палац», мусять одразу згадати пісеньку, яку музики звичайно виконують під кінець виступу разом з Алі. Пісня «Воли» – один з самих ярких концертних номерів «Палацу». І вона так і не увійшла у ніводний номерний альбом команди, зато присутніше на диску «Лепших пісень». Музики почули її під час вандровки на Полесся, але тоді не здолели її записати. Але гэты твор усе ж з'явився в репертуары «Палацу». «Воли» напев Олегу Хаменку мастак Рыгор Сітніца і навучив її співати якраз у оригінальній манері «Прип'ятських сплавшиків лесу». Того часу музики її завжди із великим задовольненням співають. Узяв її у свій сольний репертуар і були удільні команди Змітер Ватюшкевич. Слухаємо «Волов» у ефірі «Свободи».
Дича хоче виспа хамурні іля. Дича хоче виспа хамурні ля. Тінь зелена житає іля. Тінь зелена житає ля. Тінь стоїну воду іля. Караку подъезжают.
заряжают.
На хвалях «Ночной свободы» песня «Волы» у выканании гурту «Палац». Гурт «Палац» на гэтым тыдні у программе «Белы спіс». На хвалях «Радио Свободы» надалей у эфиры «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым гостем неўзабаве будзе адзін са стваральнікаў сайту antibrainwash.net, які мае стаць пляцоўкай для палітычных улётак, плакатаў, налепак, а таксама трафарэтаў для графіці. Як заўсёды, у сераду прагучыць музычная праграма Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду». Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Міністэрства ўнутраных справ аб'явіла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле заключэння следства, атрыманыя доказы аб спробе змены канстытуцыйнага ладу і дзяржаўнага перавароту. Юрысты, палітыкі і праваабаронцы звяртаюць увагу, што няма ніякіх доказаў ні спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. Гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Я не бачу юрыдычных падстаў для такой заявы абсалютна зараз.
Сям'ю былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога трымаюць у СІЗА КДБ паводле справы 19 снежня, выключылі з таварыства забудоўшчыкаў дома ў менскім мікрараёне Каменная Горка. Жонцы не ўдалося сабраць неабходныя дакументы і ўнесці грошы. Наталля Класкоўская.
Должна быць гендаверенность. Я говорю, так мавіны нет, не аддавалі ее, понимаете? Говорю, при чем тут я? То ее мотивировали, то есть, то ее нету, то на КГБ звоните выяснять, я звоню там нету.
Сергей Малолеткін галадуе шосты дзень. Ягоная галадоўка праходзіць пад девізам 15 дзён голаду замест 15 сутак арышту. Гэта акцыя салідарнасці з затрыманымі і асуджанымі пасля менскіх падзеяў 19 снежня. Дмітры Галко, вядомы як блогер Будзімір, галадае сёмы дзень. Міністэрства ўнутраных справ не знайшло падставаў для звальнення міліцыянтаў, якія сцвярджалі, што ім нанеслі пашкоджанні ўдзельнікі акцыі пратэсту ў Менску Іван Гапонаў і Артём Брэус. У Беларусі не спадае ажыятаж вакол набыцця ўжываных аўтамабіляў замежнай вытворчасці. Каб набыць іншамарку, беларусы часцей купляюць валюту ў Расіі.
Апошнія падзеі аглядала Алена Ціхановіч. Сенат ЗША ў сераду распачаў разгляд пытання падаўжэнні тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага кангрэсам у 2004 годзе. Прэзентуючы гэты законапраект, сенатар Джон Керрі назваў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі сфальшаванымі і дадаў, што нягледзячы на тое, што розныя падзеі ў свеце адцягнулі ўвагу міжнародных медыяў ад Беларусі, Злучаныя Штаты не забыліся на Беларусь і не забудуцца. Нагадаю, што акт аб дэмакратыі ў Беларусі закліканы спрыяць дэмакратычнаму развіццю, правам чалавека і вяршэнству закону ў Беларусі, а таксама ўмацаванню незалежнасці краіны. Закон прадугледжвае выдаткаванне дапамогі для недзяржаўных арганізацыяў і незалежных медыяў. Больш падрабязна з законапраектам можна пазнаёміцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Некалькі беларускіх мастакоў стварылі сайт antibrainwash.net, які мае стаць пляцоўкай для палітычных улётак, плакатаў, налепак, а таксама трафарэтаў для графіці. Стваральнікі сайту заклікаюць наведнікаў выбіраць блізкае ім, выдрукоўваць і распаўсюджваць у сябе ў пад'ездах, раёнах ці на транспарце. Пры гэтым яны таксама заклікаюць да асцярожнасці, бо такія дзеянні ў Беларусі могуць быць небяспечнымі. Пабачыць некаторыя ўзоры творчасці можна і на нашым сайце свабода.орг, а адзін са стваральнікаў сайту antibrainwash.net Максім патлумачыў, як з'явілася гэтая ідэя.
Гэта прыйшла ізвне, таму што проста ўжо надаела смотрець на всё это, что происходит в стране, и постоянно отворачивает взгляд от всех этих безобразий, от того, как издеваются над честными людьми. Поэтому вот хотелось что-то просто, хоть что-то сделать, то, что в наших силах, чтобы противостоять этому всему.
Вы закликаете досылать вам свои идеи для плакатов, для улеток. Ці шмат вы уже отримали пропанову, звонку, так бы мовити?
Да, уже поступают. Сейчас еще сайт как бы находится в таком, в начальной стадии своего развития. Он еще не полностью функционирует технически, там какие-то есть недоработки, но активность уже появилась, и люди отвлекаются. У нас даже в первые два дня работы сайта к нам зашло более 5000 человек и скачало около 3000 файлов. То есть это довольно был для нас показатель, что это нужно и есть интересы людей.
То бок вы маете статистику за гэтыя першыя дні працы сайта, і ви можете вызначыць, якія, наприклад, плакаты, якія улёткі карыстаюцца найбольшай популярнасцю?
К сожалению, вот такой точной статистики по каждому плакату нету. Сейчас мы только вот как раз наладили, но это еще очень сырая информация. То есть как раз с самых первых дней не было этой информации, была только общая статистика.
Вы на сайте пишете, что змагаетесь с промыванием мозгов, але ж нехто может заперечить, что те узоры, улеток, плакатов, какие есть на вашем сайте, это так само, они с большего различные на эмоции, не дают шмат додатковой информации. Что бы вы на это отказали?
В общем-то, да. Первая эмоциональная как бы реакция у нас эмоциональная, и мы хотим, чтобы люди эмоционально это воспринимали, но у нас планируется, мы вот прямо сейчас работаем над более информативными листовками там по правам человека и гражданским правам. Дальше мы планируем сотрудничество наладить, какие-то информационные ежедневные листовки, но это все как бы планы, потому что мы не ожидали, что так вот как бы такой будет интерес сразу ставить, и поэтому мы так вот на ходу сейчас вот все и готовимся, и делаем.
На вашу думку, чего найперш не хапая белорусам для демократизации громадства? Информации, тем уже нечего иншего?
Информация очень важная, конечно, вещь. И именно вот это вот промывание мозгов постоянно людям, это просто ужас какой-то. Но я думаю, еще хочется, чтобы люди как бы смотрели на то, что происходит, и как бы, ну, не отворачивались, а остановились против этого, как-то выступали хоть как-то, хоть эмоционально, хоть как-то, но не сидели на кухне. Я думаю, что вот это важно.
На вашем сайте есть и трафареты для граффити. Что бы вы отказали на аргументы тех, кто лечит, что надписи, малюнки на стенах среднего белоруса только злуют?
Мы не думаем, что мы на среднего кого-то рассчитываем, потому что мы рассчитываем на тех, кто неравнодушен и кто хочет как-то активно свою волю проявлять. Но насчет граффити, я думаю, это последняя как бы возможность человеку иметь свою свободу слова в условиях современной белорусской цензуры и подтотальной. Поэтому я думаю, что это как раз-таки то, что может призывать, что может, как бы, что человек от этого уже никак не отвернется, когда на него со стены кричит какой-то лозунг.
А вы ставите некие мастацкие задачи вы своим сайтом, те только политичные?
Нет, конечно же, визуальные, художественные. То есть мы сотрудничаем с только профессиональными художниками, и как бы, в принципе, эта инициатива шла из художественной среды, из художников. Поэтому для нас очень важен именно уровень визуальный наших плакатов и листовок, что это как бы наш язык визуальный, и мы хотим, чтобы наши листовки доходили до людей через именно через визуальное, через знак, через изображение.
На вашу думку, улетка, плакат у теперешней Беларуси, они могут стать не только политичным неким объектом, а и объектом мастацким, культурным?
Да, я думаю, что так и будет, потому что ситуация вынуждает художников, тех, которые вообще никогда не занимались политикой, и в принципе у нас такая художественная среда довольно аполитичная в общей массе своей. И ситуация просто заставляет художников уже этим заниматься, а это уже как бы, хочешь не хочешь, останется художественным каким-то событием, в историческим, что ли.
Гаварыў адзін са стваральнікаў сайту antibrainwash.net Максім. Гэты сайт мае стаць пляцоўкай для беларускіх палітычных улётак, плакатаў, налепак, а таксама трафарэтаў для графіці. І пазнаёміцца са зместам сайту можна праз наш сайт у інтэрнэце свабода.org. Вы сами можете выказаться на конт подзею у Беларуси и Свете 24 годины на сутки у Менску працует телефон автоотказник 266-39-52.
Сенс заявления Анатолия Рубинова в программе «Белорусский шлях». Беларусь поступово крочить у демократичном накерунку, але беларусы еще не доросли до того, как выборы были демократичными, как подлик голосов был прозристым. Оказывается, Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, папуасы доросли до демократии, а европейская Беларусь не доросла до демократии. Ну, хоть тресни. До речи, некоторые оппозиционные политики призывают до бойкоту выборов. Незразумело, как добиться, как больше 50% выборщиков не пришли на выборы, и как доказать, что бойкот отбылся. Бо в комиссиях не будет членов от оппозиции, не будет надзиральников от оппозиции, а незалежные экзит-полы не заборонены. Для студентов, служащих, працовных, повязанных контракт, удел в бойкоте будет великой проблемой. А с другого боку, будет великий простор для укидывания потребных бюллетеней.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз, як завсёды у сераду, музычная передача Максима Жбанкова. Три песни про свободу.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. Часам свабода прамаўляе праз сваю адсутнасць. Калі паміж радкоў проста песенькі раптам прарастае зусім іншы сэнс. Менавіта так склаўся лёс самага вядомага з запісаў гурту The Birds. Хлопцы абралі да свайго дэбюту песню Боба Дылана «Mr. Tambourine Man» – «Уладар рытму». Але ў сярэдзіне 60-х радыёфармат патрабаваў трэкаў не даўжэй за 3 хвіліны. Таму давялося трохі падрэзаць арыгінальны тэкст і пазбавіцца ад першага куплету. Але кожны, хто слухаў The Birds, добра ведаў, што насамрэч песня пачынаецца інакш. Цёмная імперыя сышла ў нябыт і пакінула мяне самотным на гэтых ростах. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade on to my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Адзін з самых няпростых спеў Дылана намаганнямі The Birds ператварыўся ў салодкі поп-зонг. Вакаліст гурту Роджер Магуін Боглі казаў, што ён спявае пра Бога. Тым не менш, вострая лірыка Дылана рабіла сваю справу, і тлумы падсеўшых на фолк-рок міжволі далучаліся да філасофіі адкрытай свядомасці. Я стаміўся ад гэтага шалёнага параду і пайду куды заўгодна за тваім тамбурын. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Свабода – гэта яшчэ і здольнасць да крытычнага светапогляду. Бо захапленне ўласнай зорнасцю робіць непатрэбнай прагу здзіўляць ды здзіўляцца. Французскі спявак Арно прайшоў цяжкі шлях ад маладзёвага ідала да інваліда рок-н-рола, але захаваў свой фірмовы сарказм. Я спявак-спакушальнік і выдатна захаваўся для свайго ўзросту. тяжко уявить, каб нечто подобное заспевали Солодуха альбо Ярмоленко. А вот Арнову жить легко и неазмушено. Магчыма тому, что ягоная поп-карьера есть особистой пригодой, а зусім не выкананием громадянского обовязку. Французским попсовикам не поражает посада супрацовника Держфилармонии и концерты за Францию. Им можно смеяться без загаду да присуду. Я маю шмат грошей, девчонки шалеют, какие я хороший.
Chanteur de charme, je suis un chanteur de charme et gentil aussi.
В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Мы читали колядов с маленства, ты нияк не могли дочекаться. Тату треба было на работу, мать треба было на працу. А Гагарин летел на ракете, а над нашим двором десантом мы летели к своему стремлению.
Першая леди отчинной рок-н-ролла Касика Моская свои лепшие песни зарабила у компании поэту генерации тутейших Адама Глюбуса, Игора Попкова да и Михла Анипадыстова. Тому сегодня записи Касиной команды «Новое небо» слухаешь с дивным сентиментом. Бо гэта саундтрек нашего нездейсненного лёсу. Музыка махчимой Беларуси, якую мы дагэтуль чакаем. Нібыта тых каляду з верша Анипадыстова.
Нам доводили, кто мы, что мы. Нас учили выконывать захады, нам казали, ты мы и не чули, мы у потай чакали калядаў, мы рабілі высновы хутка, мы павольна спявалі баляды, мы на злосць паласы раздзілі, і у парта чакалі калядаў.
Хтось палішыць лепшым касіным спевам пра свабоду славуты прэзідэнт ідзі дамоў. Але як на мяне, ёсць у скарбонцы камоцкай рэчы больш істотныя. Варта уважліва пераслухаць чаканні калядаў і зразумець, што тут выдатна выкладзена найноўшая гісторыя беларускага шчасця. З простым жыццём пад бясконцым ціскам, з хатнім дысідэнцтвам пад гітарныя баляды і з непераможнай верою лепшыя часы, што надыдуць, калі мы саспеем.
Што з таго, што ўсё гэта цікава? Быць самбур, валкі, ах, лимонаду. Засталіся сям'я, ты дзеткі, засталося чаканне калядаў. Засталіся сябры, ты праца.
Паслухалі тры песні пра свабоду, у студыі працаў Максім Жбанкоў. Дзякую і да сустрэчы на хвалях радыё Свабода.
Свята бяжым па штоку, будзем разам чакаць калядаў. Поздно вечер и после помыки, и покинем ковсоку на танцы. Мы чакали каляду с маленства, ты не можешь меня дочакаться.
Дадам, што перадачу Максіма Жбанкова, як і ўсе перадачы «Свабоды», можна таксама слухаць і чытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі серады. Міністэрства фінансаў заявляе, што знешні дзяржаўны доўг Беларусі наблізіўся да ліміту і склаў на 1 красавіка 10 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Зацверджаны ліміт дзяржаўнага доўгу складае 11 мільярдаў даляраў. Міністэрства ўнутраных справ абвясціла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле следства атрыманыя доказы аб спробе дзяржаўнага перавароту. Пры гэтым незалежныя праваабаронцы кажуць, што няма ніякіх доказаў ні спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. 49-гадовы Сергей Малалеткін галадуе шосты дзень. Ягоная галадоўка праходзіць пад дэвізам 15 дзён голаду замест 15 сутак арышту. Гэта акцыя салідарнасці з затрыманымі і асуджанымі пасля менскіх падзеяў 19 снежня. Дмітрий Галко, вядомы як блогер Будзімір, галадае сёмы дзень. Ён таксама патрабуе вызвалення палітычных вязняў, найперш Мікіты Ліхавіда.
вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
И новые верши на свободу оглядая Валентина Аксак.
Чем ближе до Великого дня, тем частей у нашей почты сустракаются верши, лейтмотивом яких есть у воскрешения. У воскрешения души, у воскрешения надей. Свято Христово воскрешение приходит непозбежно. За турмою завжди бывая свобода, як за зимою весна. Спынить назавжди гэтае непераможное шесте не удавалось еще ниводному диктатору. История Римской империи – найлепшая тому иллюстрация. Амаль 400 годзи жорстких переследов христиан скончились тем, что у столицы империи повстала их сусветная апостольская столица. Про дух вечного городу, який хочется забрать с собой, верш на свободу молодой поэтки Юлии Шитько, читая авторка.
Романи темпус. Час у Риме не рушит. Не рушит по линии с усходу на заход, с раницы в ночь. Час у Риме подобный на дарычную колонну, якая расте просто с земли, нагретая солнцем, шурпатая от поцелунков ветров. Что можно прочитать на твоей рисованной долоне? Про что расскажут расколины твоего мармурового тела? Что ховают корони, якими ты уросла у землю? Хочется кропля крови по мармуровой рабрыне. Ровец майстра проводит по камени, отсекаючи лишнее. Так творается колоннада урослых коронями в землю, головою у неба. Час у Риме кроплю бурштинового меду течет с пальцев скульптора, який на хвилину покинул ровец. И он прозыстый пахти, настояны на полыне иголках римских пин. Час смолистые вязки, у яким застывают святыни, палацы, улицы. О нем на приступах гешпанской лестницы, коляровым морозивом у руце, можно взять застылую кроплю пальцами и без конца разглядать Рим, итальянский бурштин, Рим, каменную папороть кветку, Рим, где час, блукая по площах, дворах, завулках, старый Романо, что забылся на лаве ля форуму свой петелюш, а солнце сегодня так мощно пече, на колонне, поваленной на бок, сядит шарая котка и намывает гостей, коли спустится прозрывцы, ружовый римский вечер, яны прыйдут. Тени володаров и святых, ахвяров и катов, сядут в побоч, достанут глиняные кубки и разлюют вино, терпкое, трошки горкавое, червоное, як кровь. Будут сядеть до самого ранку, узгадывать, уздыхать, читать верши на море звонкой, як медь, густой и солодкой, не венет. Будут погладживать котку, что развелась на теплом камень, вникнуть раницею, покинувши после себе одно урочистое рехо вершу на шурпатых стенах. В этот Рим я заберу с собою Рим под прозрыстым куполом, у шарику, який я так и не набыла у гандляра Албанса, на Виадель Корсо в опошний вечер, у им величную Санта Мария Мадьоре, хоча засыпаю каляровым блискучим снегом. Гэты Рим я заберу з сабою, захаваю яго пад тонким куполам сваіх успамінаў, ад гарчыні такой невыноснай, што яе плавяцца камяні, ад смагі, якую немагчыма спатоліць, нават глыбокай прахалодаю неба, на яго глядзіш і разумееш, што раней і не ведаў, што такое сіні, які заўгодна. Шэры, блакітны, колер выцвілага лёну, але сіні можа быць толькі тут. Забяру з сабою той Рым, дзе ніколі не здагадаешся, што ўбачыш, калі павернеш на рагу вуліцы, і міжволі чакаеш, як малое дзіця, як складуцца навакольныя прадметы, прастора, час, якую мазаіку створыць шкельці, які малюнак пакажа калейдаскоп. Мне асабліва дарагі адзін. На паўразваленай сцяне святая багіня на трэць выступае з каменя, узіраючыся на касцёл святога імя Марыі, што насупраць.
Свой верш на свабоду чытала Юля Шацько. Чакаем вашы вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Бери буром земли крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Минск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте: свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Минску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.
У ефіры вынікі дня, і нагадаю яшчэ раз некаторыя асноўныя падзеі серады. Міністэрства фінансаў заявляе, што знешні дзяржаўны доўг Беларусі наблізіўся да ліміту і склаў на 1 красавіка 10 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Зацверджаны ліміт дзяржаўнага доўгу складае 11 мільярдаў даляраў. Міністэрства ўнутраных справаў абвясціла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле следства атрыманыя доказы аб спробе дзяржаўнага перавароту. Пры гэтым незалежныя праваабаронцы гавораць, што няма ніякіх доказаў ні спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. 49-гадовы Сергей Малалеткін галадуе ўжо шосты дзень. Дмітрий Галко, вядомы як блогер Будзімір, галадае ўжо сёмы дзень. Абодва патрабуюць вызвалення палітзняволеных. Працяг гэтых тэмаў, а таксама самыя свежыя навіны ў нашым ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца о 7 гадзіне. Не губляйце свабоды.